Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Greta María Grétarsdóttir, framkvæmdastjóri Prís. Velkomin í þáttinn.
Takk kærlega fyrir.
Ertu hætt að rugga bátnum?
Nei, ætli ég hætti nokkuð tíma að rugga bátnum. Ég einhvern veginn, þarna, já, það er bara svolítið einhvern veginn svona hver ég er. Mér langar alltaf að, þarna, réttlæti skipta mér máli og að byrja mér líka svona, kannski, svona gegnum störfin, það hefur maður alveg sé mikið af óréttlæti og mér finnst einhvern veginn ef maður kannski rífur upp einu sögu einu sinni var ég svona spurð í einhverju svona könnun og við vorum svolítið mörg í sal hvort að maður verið tilbúin að taka á þessu tímabundnar óvinsældir ef maður veit að það skilar árangri og ég held að við sko vorum 250 sem sögðum já.
Já, alveg til í það.
Ég er alveg til í það. Ef ég veit að það er, þú veist, já, til hins betra og maður þarf að taka slægin, þá er ég alveg tilbúin að forna mér í það.
Já, en þá hlýtur að vera svona, þú veist, einhvern veginn svona vel að guði gerð.
Já, veist, ég veit ekki, þetta er bara eitthvað, ég held að maður er eitthvað bara alinn upp þannig að mann veit bara, þú veist, að fólk fór sem tækifæri og það sé réttlæti og það sé, og, veist, og þannig getum við líka bara búið til betra samfélag.
Já, og hvað ertu alinn upp, Greta?
Ég elst svona mest upp á Flateyri, þá ætli ég er 11 ára. Og hérna, pabbi minn er úr Súðavík, mamma er úr Vesturbænum, þannig að þegar ég var yngri vorum við stundum svona aðeins á milli, en vorum mest megnis á Flateyri og svo þegar ég er 11 ára, þá flyt ég til Reykjavíkur, sem er þá 91, ég fætt 1980.
Já, fannst þér það erfitt að koma í bæinn, Greta María?
Nei, ég er kannski alltaf verið bara svona félagslega sterk og fór strax bara mikið íþróttir, það hefur líka alltaf verið svona stór hlut af mér að þannig að mér bara, ég var fljóta, veist, eignast góða vini og þarna, það var ekkert vandamál. En maður saknar að sjálfsögðu þarna alltaf öðrundafjörðaris.
Já, það er svolítið þannig.
Já.
En þú segir sko að maður verður svona sjálfstæðir ef maður elst upp í út á landi.
Já, ég held auðvitað er það ákveði frelsi að alast upp út á landi og nú hef ég farið svona þess að ég sagði pappir úr Súðavík og ég svolítið farið þangað á sumrin með börnin mín og það þau geta bara farið nýra að bryggju með veiðurstöðingi að labbað upp í fjall eða eitthvað aðeins farið á æslabelgin þó að hann sé aðeins í burtu og svona að maður er ekki alltaf eitthvað meina að þurfa að fara með þeim eða fylgjast með þeim, það er ákveð frelsi.
Já, já.
Og geta svolítið eins og það maður elst upp á Flateyri, veist, maður fór bara nýra að bryggju eða nýra í fjöru eða nýra í fjörðu eða og bara var út og inn eins og manni hendaði.
Já. Og bara einhvern veginn vissi hvernig maður átti að koma heim.
Já, bara þegar það var orðið dimmt.
Já, alveg, já, alls ekki best að koma já. Heim núna. En sko, þegar þú hugsar um þennan tíma og þegar þú ert alltaf að fara suður,
já.
Þú veist, þurftur þá að skipta skóla?
Já, ég var alveg, þannig að þá var ég hluta úr vetri stundum í Mýrásaskóla. Það er svona kannski, þarna eins og segja, mamma borgarbarn og það er ekkit eins og fyrir vestan, ég man alveg nokkra vetur þar sem að við vorum búin að smíða svona byrgi fyrir bakvið til þess að komast inn í húsi að því þú opnaðir útidyrahurðina og það var bara snjór. Þannig að þú labbaðir onn á þakinu og þetta var svona raðsalengja og var svona alltaf bílskur á milli og þú labbaðir onn á þakinu á húsunum.
Já. Og eitthvað fannst það bara eðlilegast í heimi.
Já, það var bara náttúrulega fyrir krakkar, það er alveg frábært.
Já, og það var svo gaman að hafa svona snjó.
Já, og já. Hoppa fram á húsþökum og svona, þetta var alveg mjög skemmtilegt.
Já, en hvenar flytjið þið?
Við flytjum 91 já. Í bæinn.
Þannig að þið eru þarna já. Komin suður
fyrir flóð.
Fyrir flóð.
Og þá er, sem sagt, mamma, þá manni finnst hann ekki aldrei í dag, þá var hún 39 og eignast yngstu sískinni mín sem eru fætt 91 og voru tvíburar. Og eftir það, þá haustið þau færist í apríl, þá flytjum við bæinn. Það var líka þarna, eins og séu, það var svona, það var engin læknir á Flateyri. Það var hjúkrunarfræðingur og þá var ekki komin göng. Þannig að þetta er svo, þarna, þessi í dag er svo frábært, þetta er orðið eitt atvinnusvæðið og auðveldar að fara á milli, þó að þetta snjóa oft mikið á vetunar. En þá er þetta svo breytt og það er svo gaman að sjá hvernig þarna, landsbyðin er að þróast með bættum samgöngum. Það er bara þarna, frábært.
Mm. En þegar þú kemur í bæinn, Greta, þá hugsaðu, vá, hvað, þetta er nú meiri lúksusinn, hérna geta krakkar bara valið,
já.
Hægri vinstri.
Ég var líka, og þannig að Flateyri var sundlaug, það var ekki íþróttahús komið þá, en ég var, eftir ég flytti í bæinn, þá var ég bara, ég var í öllum íþróttu, og þannig að mamma og pappi þau skulda okkur bara, eða við tókum náttúrulega mikið strætó, og því að mamma náttúrulega eins og segja, við erum sko sex sískinin, og þarna, það var alveg stort heimili. En ég prófaði babbinton, ég var í handbolta, náttúrulega fótbolta og valdi svo körfuna ja. Snemma og við vorum í náttúrulega sundi á Flateyri, þannig að maður prófaði alveg bara helling af íþróttum.
Já. En sko með sex sískinni, hvernig var skipulagið á heimilinu ykkur?
Það var bara, þarna, eins og sé, kannski eftir við vorum þarna, vestan, það var bara mikið sjálfstæði.
Já.
Og pappi náttúrulega alltaf út að sjó og mamma var með heimili, þetta var alveg, þarna, það var nú kannski ekki grín að vera með Já, allan þennan batna skara, en ég ekki segja, það voru alltaf kannski fleiri gamla dag og svona stærri heimili, en svona vera í borginni með þarna alltaf, það var alltaf fjör og mikil keppnu heimilinu.
Já, þú meinar. Þarna,
já, við vorum alltaf, veist, ég veit ekki hvað oft það eru að skipta með svona hurðarkarma, það var alltaf verið að nota veist, í þarna alltaf bolta, það var alltaf mörkin hurðarnar, þannig að það var alveg og það, þarna, það fengi oft þarna, hlutir að fjúka þegar við sískinum vorum að keppa.
Eruð þið í miklu sambandi í dag?
Já.
Eruð þið samheldin fjölskylda?
Já, við erum alveg og sérstaklega sískininn og svo líka, ég var svo mikið svo í körfinni og þarna, öll sískin mínum fór í körfi líka, enda er eitt bróður minn sem er þarna, handbolta, enda er þar og er ennþá að þjálfa þar og tvö sískinni mín er að þjálfa körfi, sískin mín er að þjálfa í er og bróður mín er að þjálfa hamar í hérna, Hveragerði og svo er yngsta sískin mín, sýstir mín sem er 11 árum yngri, hún var alltaf með mér, ég var í KR, ég var í IR fyrst upp alla yngri flokkana og svo hérna í KR og hún var alltaf með mér, hún kom alltaf með mér allt, þannig að, og ennþá í dag tölum við oft saman mörgur sinnum að dag.
Já, einmitt. En þannig, varstu góð í körfinni?
Já, þetta, ég var alveg mjög spræk og spilaði landsleiki og þjálfaði líka, ég byrjaði mjög ung að þjálfa. Ég var með frábæran þjálfara þegar ég kem í bæinn og fer í körfuna og byrjaði þannig að ég fer í Seljaskóla og það er svona skólamót, milli skólan í Breiðholti og hann heit Einar Ólafsson sem er, ég sé að bara faði körfuboltans á Íslandi, alveg frábær maður og hann þjálfaði mig og ég byrjaði svo fljótlega aðstoð hann, þannig ég þjálfaði alveg og endaði að þjálfa sko meistralflokk þegar ég í háskólanum og þá hætti ég sjálf að spila því ég sleit crossbönd og þá byrjaði ég að þjálfa meistralflokk sjálf.
Já.
Og ég segi oft sko því það er oft að spyrja svona hvernig er að vera stjórnandi og maður oft með einhverja fyrirlestra. Ég segi alltaf að ég byrja þess að snemma í gegnum körfubolta.
Já, akkurat. Að hafa yfirsýn og stjórna
já.
Og vera einhvern veginn svona.
Já.
Já. Og réttsýn.
Já.
Væntanlega.
Já.
Er það ekki?
Jú.
Og smáströng.
Já, já, bara, þú veist, eða svona, maður vill alltaf gera betur og vill alltaf vinna. Þannig að ég segi oft líka þarna, já, maður var oft svona strangur bara þegar maður vildi ná svona keppniskapið og ég segi oft við fólki mitt í vinnunni, ég segi svona, ég veit að ég er stundum, svona, kannski hvöss, en það er bara því að ég veit að við getum gert betur.
Já, við erum í keppni hérna.
Við erum í keppni.
Já, það er eins gott að hafa keppniskap,
já.
Það er náttúrulega, þú veist, er það ekki svona að þú, maður græði smá því, þó getur við stundum mjög þreytandi.
Já, maður græði mikið á því og líka bara, veist, ég segi oft líka því að veist, úr íþróttunum lærir maður svo mikið að ég segi oft, ég tek oft þessi sögur líka maður, þegar maður vinnur leik þá eru allir rosa ánægðir og þarna, allir bara gefa hi-fi og frí á æfingu á morgun en svo þegar þú tapar
já.
Þá ferði miklu meira og skoðar hvað þú getur gert betur og ég segi sko, og þannig líka sko samkeppna markaði og þetta er alltaf bara hvað ferð þú í bónus eða ferð þú í krónuna akkur veist það ekki bara í prís ég finn alltaf líka og kíki hvað gerast í samkeppninni því það gerir okkur líka betri. Það skiptir gríðarlega miklu máli að þarna, maður vill alltaf verða betur og betri og maður þarf að finna út úr því hvernig maður ætlar að gera það og maður þarf ekki alltaf að finna pjóli og stundum er bara samkeppnin að gera góða hluti sem maður getur lært af.
Já, já. En sko, því þú ferði vel á iðnaðarverkfræði.
Já.
Akkur ferði það?
Já, það er bara, ég held svona raungreinar lágu kannski aðeins svona, þarna, já, betur lágu bara vel fyrir mig, mér fannst, ég þurfti kannski ekki alltaf að hafa mikið fyrir náminu og ég var á eðlisfræðabraut í MH og tók mikla starffræði og vél að innanverkfræði, það er bara, veist, þetta er alls konar veist, verkefnastjórnun, gæðastjórnun, ég var með mikla áherslu á gæðastjórnun og vöruþróun í sérstaklega meistaranáminu mínu og það eru svo margir möguleikar, kannski eins og sínir, ég hef unnið svona í ýmsum geirum en það er bara, verkfræðin er Já, það er bara í raunin allt opið. Maður getur nánast unnið hvar sem er.
Já.
Það er mjög spennandi og skemmtilegt.
En þegar maður skoðar svona þína leið, veist, það sem þú hefur verið að vinna, veist, það er bankageirinn.
Já, Og þarna, ég byrjaði, eftir með meistranáminu var ég að vinna í upplýsingatekni hjá Vafka S og síðan Kögun sem að þau saminuðust. Já. Og fer svo yfir í bankageran og er þar alveg bara yfir 10 ár og er í sparisjóðbankanum sem var að þjónustu sparisjóðana byrja þar fyrst af því að það var eitt bekkjafélagi minn úr verkfræðinu sem var að vinna þar. Og...
Sparisjóðabankin, þetta var sett...
Það var banki sem var svona eins og Seðlabanki fyrir sparisjóðana.
Já, já, já.
Þannig að því að þeir eru náttúrulega margir hverju litlir og þetta var eiginlega svona, já, stuðningur fyrir þá.
Já, þetta var svona þeirra byrja.
Já, já, og góð tenging fyrir mjög þetta landa því að maður þekkti suma sparisjóðstjóra að því að maður var, það var náttúrulega hverju litlu þorpi var sparisjóður.
Jú, 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 nákvæmlega.
Og...
Nei, og svo breyttist... Alveg, já, svo breyttist nafnið Ice Bank.
Já, svo breyttist það Ice Bank auðvitað í útrásinni, sko. Þannig að eins og gefur að skilja.
Oh.
En þá, eins og segja, það var rosa fýtt skóli. Þetta var náttúrulega þannig sem lítið vinnustæðar, þannig að maður fekk rosa fýna reynslu.
Mm.
Og svo er í hruninu og ég var náttúrulega miklu viðskiptum eða svona í samstarfi við Seðlabankan þegar að þarna, ég var að vinna á Sparisjóðabankanum, fer svo aðeins í Seðlabankan í nokkra mánu en enda svo í Arionbanka.
Þá í hruninu?
Nei, það sést eftir hrunið, þá fer ég þarna í Seðlabankan í smá tíma og þá engu til með baust starfi í Arionbanka.
Mm.
Og það var rosa góðu tími í Arionbanka og ég er nú ennþá svolítið kannski tengt sparisjóðkerfinu því að ég er búin að vera í stjórninu hjá Indó sparisjóð.
Já.
Já, þannig að það er, þarna, þar eru við líka að reyna að byggja upp fjármálufyrirtæki og öflugan sparisjóð sem að svona hefur kannski þau gildi að ekkert kannski hefur þau gildi að gera svona gagnsæra kerfi og þarna, vinna í sátt með viðskiptavinum sínum.
Já, en það, og svo er maður þannig, Greta María, bara gegnum reynsluna að maður trúir þessu ekki, maður trúir ekki að þið sé að gera nei, það sem segist að gera.
Og þetta er ekki, þetta er kannski sem að prís, þetta er alls ekki auðveld.
Nei.
Þetta er alveg barátt að reyna að finna út úr því hvernig þú getur skorinu gjöld og hvernig verðskráin getur verið gagnsæð þannig að viðskiptunum viti raunverulega hvað hann er að borga fyrir.
Mm.
Og það er líka bara svolítið svona öðruvísi hugsun og þarna, þeir Haukur og Tryggvi sem að byrja með þetta. Ég kynntist þeim þarna, 2020 og er búin að vera svona með þeim síðan þá en og bara þýlíkir hugsjónar menn að þarna, byrja með þetta. Því þetta er kannski svona eins og að sagt við mig það ég er að fara að opna prís að vera ekki að rugga bátnum.
Já, það skulum við aðeins sko, stoppum aðeins það.
Já.
Því þú fer bara sko, að fullum krafti og gemur hérna einmitt í viðtal hér til okkar á RÚF.
Já.
Þú sett að bara tala um þetta.
Já.
Og það segir er... bara, þú veist, það er bara hérna, mér var sagt að rugga ekki bátnum.
Já. Mér var sagt að þarna, fóstjóra, stóra heldsölu að ég vildi ná ekki vera að rugga bátnum.
Nei.
Ég ætti bara að hafa mig hæga, þetta bara kerfi væri fínt eins og það væri.
Já.
Og ég sem betur fyrir sko var eitt starfsmaður minn með mér, af því ég hefði engin held ég annars trúa mér.
Nei,
ég
var bara, hú varst með vitni.
Já, ég var með
en vitni. En fegstu sko, fegstu nút í magan þegar
að... Já, ég hugsaði bara, er hann í alveg að segja þetta? Og þannig að... En við fengum líka, var annað sem að sagði við mig, sem að sagði, er við erum bara með fyrirfram skilgreint kerfi.
Já.
En síðan förum við að staði þess að ég sagði það sem að kom ég náttúrulega óvart, ég vissi alveg að við myndum kannski ekki fá sömu verð og stóru aðalanir, en að það væri það mikill verðmunur að við gætum bara, þú veist, að við gætum alveg bara farið að vesla vörunar hjá samkeppnisaðala til þess að selja þær.
Já,
það er svolítið gali kerfi. Og ég átti velt fyrir mér þessu með samkeppni. Ég var nú þarna, á fyrirlesturinn daginn, það sem var að vera að tala því að ég oft hugsa svona hvað drífum mann áfram og svona, maður vill búa til betra samfélag.
Mm-hmm.
Maður vill geta haft áhrif og búi til þannig að okkur líði öllum betur að búa á Íslandi. Ég meina, þetta er algjör forréttindi, við erum ekki með her, við erum með hreint vatn og við erum með næga orku, þannig að búa á Íslandi eru bara gríðaleg lífsgæði. Og það að geta haft áhrif að búa til betra samfélag eru líka bara algjör forréttindi og góð staða og skemmtilega veri. En maður sér svona hvað maður getur, já, að þegar við erum ekki með samkeppni á markaði og þá eru rannsóknir sem sýna það, þá finnst fólkirinn ekki vera lýðræði. Og ég hef aðeins vera að hugsa þetta og velta þessi fyrir mér eftir þetta og ég hef að þetta sé alveg rétt. Þannig að þú sérði ekki raunverulega samkeppni. Að því að auðvitað á Íslandi erum við líka stundum með fákeppni. Að því að við erum bara, veist, ég meina, við erum ekki nema tæplega 400.000 og það bara liggur kannski hlutarins eðli að við getum ekki haft alveg fjölmörg fyrirtæki í hverjum geira. En þá má það ekki vera þannig að það sé bara hálfpartinn búið að fyrirfram skrifa einhver uppskrift þar sem að öllum líður vel og það sé enginn að rugga bátnum. Að því að fólk, eins og sé, þá upplifir fólk það að það er ekki öflug samkeppni, þá finnst því að vera eins og hálfgert bannlið, veldi. Og það er að vera að hugsa þetta meira á. Ég er sammála þessu. Mér finnst að við sjáum ekki að það sé í rauninni einhverjir að berjast og það sé alveg samkeppni. Þá finnst man eins og það vant einhvað.
Já. En sko fannst þér þegar þessi forstjórar komu með þetta? Já. Hugsaðu þú veist? Hvað er að ykkur?
Já, já, ég segi bara herðu. Og ég hugsa bara alltaf þannig. Ég ætla allavega að leggja mig fram. Ég skila mínu. Og svo verður bara að sjá hvort að það skil einhverju eða ekki, en ég ætla allavega ekki að láta mitt eftir liggja.
En sko, komið þér þá, höfðu þér þá aftur samband við eftir að fórst í viðtalið eða hver...
Já, sumir gerðu það.
Já.
Og sumir voru bara ekkit með okkur og þá var það bara allt í lagi.
Já.
Og ég fór þarna til Svíþjóðar og náði góðu innkaupasambandi þar og fekk tengingu þar inn svona í gegnum þarna íslenska stráka sem að voru með hugbúnaðarfyrirtæki Svíþjóð. Mm. Það bara svona skemmtilega tilviljanir. Og var að hitta það út af kerfi þarna sem við völdum að nota. Mm. Og í gegnum samstarfsaðala þeirra úti fæ ég tengingu úti í svona við stóran, já, keðju í þarna Svíþjóð og fer og hitti þau og samfæri þau að selja okkur vöru til Íslands sem að gerði það verkum að við fengum samkeppnisverð. Þannig við gátum í raunverulega keft.
Já, þannig að þið þurftu ekki að banka upp
á... Það þurfti ég ekki að treysta á íslensku, eða því ég hefði ekki getið opnað ef ég hefði bara þurft að... Eða við hefðum ekki getið opnað ef ég hefði bara þurft að treysta á íslensku eldsalana. Já,
sérstakt.
Þetta er smá sérstakt.
Já.
En þarna kemur aftur, ég menn það er rosa gott fyrir okkur að vera hlut að hafa aðgengi af efrinsku markaði, að geta flutt inn og það skiptir okkur miklu máli. Jú.
En ætli fólk hafi verið hissa á því að þú, Greta María, stendur upp og kemur í vital því að það er svo margir sem hefði bara hrökklast einhvern veginn frá, en þú bara einhvern veginn, ég er hérna frá Flateyri og þér eru bara, það er ekki vel eitt múður.
Já, kannski, jú, ábyggla þarna margir sem að þú veist þora ekki að taka slægin og ég held líka bara að núna þú veist það er svo auðvelt að setja allt á miðla og margir sem að kannski segja eitthvað sem er miskilið og þess áttar að fólk er kannski hræddara við það en áður en ég held maður þurfi líka bara að vita hvað maður stendur fyrir sjálfur og ég held svona og sérstaklega það svona í gegnum tíðina, maður hefur alltaf veist, vil líka vera að vinna í sjálfum sér og veist, fyrir hvað maður stendur og hvað maður vill vinna og þess áttar og þegar veist, maður svona veit það þá held ég þetta sé auðveldara en ég held að sé margir sem maður myndi ekki þóra taka slægin
Nei
en, ég bara, en ég segi það bara veist, ég segi þetta oft sko, ef þeir eru ekki bara sáttir bara þá láta þeir bara fara veist, ég hugsa þetta oft þannig
já.
Og ef það það, þá er það bara ekkit versta í heimi Það bara eru alltaf einhverju aðra dýr sem opnast.
Já, já. En sko, þegar þú hættir til dæmis eins og í bankageranum, veitu, þá ferðu í krónuna.
Já, þá fer ég fyrst í festi og þarna...
Já, fyrst í festi.
Já, og tek svo við krónunni og þar var bara mikla breytingar, það var sem sagt verið að búa í raunni til festi, voru settur þarna saman okkur einingar, ég byrja sem fjármálustjóri kem inn bara að snemma í þessu breytingaferli og það bara frábært fólk og Jón Björnsson sem að réð mig inn alveg bara frábært að vinna með honum og bara með svona mikil, hann að rosa svona strategískur og lærði og er ennþá að læra bara mjög mikið af honum og fer og er að vinna með honum í nokkra ára og já, ég svona og svo hann var eiginlega allan tíman held ég búin að læna mig upp að taka við krónni
Já
Þannig að það var bara rosa skemmtilegt verkefni.
Já, en þá einhvern veginn, maður mann eftir ykkur, þetta maður þá kemur, þú veist, og fer eitthvað tala um hvernig við að nýta hluti, það fer að vera kælir með útrunninu vöru
já.
Sem er bara, þú veist,
já, og það er, við vorum alltaf...
Orðið svolítið bara... Massíft, það eru fleiri sem að
voru herfið til því. Það er bara allir búin að taka þau upp og það er líka bara eins dæmi það. Þú þarft ekki að finna upp hjóli. Þegar við erum að ganga vel það átt bara að gera það og það er líka bara svona dæmi. Hvernig krónan, hvernig við byggðum upp og lögðum bara áherslu á það að skila líka til samfélagsins. Mm-hmm. Við lögðum áherslu á minni sóun og vekja athygli á því og það er svona stór fyrirtæki sem að geta haft svona áhrif til góðs með því að leggja sitt að mörkum eins og þarna Þarna var enginn að hugsa eitthvað, menn það var svona að byrja svona þessi umhverfisvitund, en ekki kannski svona í þessu mæli eins og við tókum þetta gríðilega föstum tökum.
Ég meina gámatnir sem eru ég held að það sé ennþá einhvers staðar, þú veist, fullir af mat.
Já, og ég held að sé bara, og fólki líka, þetta skiptir máli líka kynna fyrir viðskiptavinum, það er ekkit að vörunni. Nei. Þú veist, eins og best fyrir vörur, þetta eru einstaka vörur sem eru með síðasta neysludag, en það sem eru bara best fyrir, þar eru bara mjög góðar eftir.
Já, já, það er líka bara, þú bara getur tekið við stjórninni og bara ákveðið hvernig þetta best fyrir.
Já, og þannig að, þú veist, ég held að það sé svona bara líka og það var mjög öflugt fólk eins og markastildin að geta pakkað þessu inn og sett þetta í þennan búning, það bara skiptir rosa miklu máli.
Já, já, já. Við þú, svo fórstu, ég bara dáist að því hvað þú hefur unnað mörgum stöðum.
Sko. Já, kannski verðfræðin þarna, maður getur sett á sig marga hatta.
Já, já, það er bara til fólk sem bara breytir minnu.
Já.
Brim, og stoppar þar aðeins líka.
Ég stoppar þar aðeins. Það var, ég oft hugsa sko að ég þarna, var náttúrulega allt og stutt hjá Brim. Af því það var rosalega skemmtilegt að vinna með honum Guðmundi. Hann er alveg frábær. Og það var, ég fer og það er COVID, það var kannski bara svona aðeins og rólegt fyrir mig. En rosalega flott og öflugt fyrirtæki sem að líka er að hérna, skila á ýmsa vegu svona, til samfélagsins og auðvitað sjávarútvegurinn alltaf umdeildur að því þú ert að nota fiskinn í sjónum sem að reyndar yfirleitt bara á sig sjálfur og syndir þangað sem að vill fara en mér, fyrir mér er sjávarútvegurinn svolítið líka nálægt hjarta mínu að því að ég elst upp á Flatri og nálægan við sjóin og pappi skipstjóri að þetta sé einhvern veginn þessi svona tenging þannig að mér finnst þetta bara hérna, ennþá vera svona grunn atvinnugrein þjóðurinnar og hérna, ennþá gríðarlega margir sem hafa lifibrauðið sitt að sjávarútvegi og við og það sem við Íslendingar höfum gert ég meni ekki ég manna eftir það skip voru að koma í land og hvernig fiskurinn var þá fyrir 30 árum meðan við hvernig þetta er í dag svo þetta er bara rosalega góð afurð sem við eigum og við erum svo sannlega að fjárfesta vel í því að byggja það upp og vera með besta fiski heimi.
En hefur þið einhvern tjón dottið að fara út í pólitíkina? Þú hefur svona og hefur mikla skoðun á samfélaginu?
Já, ég hefur mikla skoðun á samfélaginu. Já, ég sagði þér einu sinni, sko, ég er ekki pólitísk, svo var ein kona sem sagði mig greita, þú er sko pólitískasti stjórnandi sem ég þekki.
Já.
Þannig að já, ég hef alveg oft svona hugsa, ég hef alveg haft oft bak við eirað.
Já, þú hefur gert það.
Já, af því að þarna kemur aftur, þú veist bara, hvar getur maður einhvern veginn haft, lagt eitthvað mörgum til þess að hafa áhrif á samfélagi til góðs.
Já.
Og hann, ég held samt, ég dáist alveg að fólki sem í pólitík, því ég held þetta sé mjög erfitt. Og mér finnst þótt rosa mikið öflugu fólki í pólitík og maður kynnist því svona að það er að fara inn en svo náttúrulega stýra flokkarnir oft rosa miklu og það kannski dregur svona úr og svona kannski oft fólkinu. Þannig að ég hugsa alveg að, hann, en já, ég hef alveg hugsað þetta. Og hva, hver veit hvað gerist í framtíðinni?
Nei, nei, nákvæmlega. Þú hikar ekki við að breytu minnu.
Nei.
Nei. Hver er þinn maður, Greta María?
Maður minn heiti Jón Veðar Ágústsson og við kynnumst þetta, ég var alltaf í körfunni hjá IR og við kynnumst út að körfaldafell í Seljaskóla.
Auðvitað?
Já. Hvar annars staðar? Þannig að, og hann er bara búin að standa rosa þett við baki á mér í hérna, öllu sem ég hefur unni gert og hann ber heitina þungan af heimilinu og hefur unni þannig störf að hann getur þarna, nú eru krakkarnir svona náttúrulega verða eldra eldri en við erum með eitt sem satt sem 19 ára og eitt strax sem 14 ára og svo eina litla lillu sem er 6 ára þannig að hann er ennþá að sjá skuttlið og þannig að yngsta dóttir okkar, hún, þannig Ásta María, hún er í Ísaksskóla, þannig að hún fer þangað, er kyrða mótnan og sótt að við búum upp í Úlfarsárdal.
Já, já, já.
Já.
Þannig að en þú, minn sko, þið getur sagt, já, ég fer í búðina.
Já, ég fer í búðina, ég skal veist það, en ég skal alveg við ekki með það, hann kemur oft í prís og veslar.
Já, já, nokkvælega. Þannig að það er svona gott jafnvægi.
Já.
Og hvað voru þið gömul þegar þið kynist þarna á vellinum?
Ég er 15 ára og hann er 18 ára, hann er 3 árum eldri.
Nú,
já.
Og byrjuðu bara saman þarna?
Já, og erum bara búin að vera saman síðan þá.
15 ára, já. Þú veist að það er mjög ungt, sko.
Ég veit að það er mjög ungt í dag. Það voru svona aðeins öðru sér tímar. Fólk fór í heimstyrisur annað mun yngri heldur engir í dag. Þannig að við erum bara að vera saman og erum 3 börn og einmitt og núna erum búin að vera saman í 30 ára.
Já.
Já.
Aha.
Og ég segi oft sko, þarna, það er, veistu, við hefum bara fundið svona okkar jafnvægi með krakkana og náttúrulega allir mikið íþróttum og svoleiðis að því við vorum náttúrulega líka mikið í íþróttum.
Og er bara, þau í körfunni, krakkana er ykkar?
Yngsta. Já. Ég sagði alltaf, ef ég eignast þriðja barnið, þá var það stelpa og hún fyrir körbólta.
Hún fyrir körbólta og hún fær ekkit það ráði.
Hún fær ekkit það ráði, allavega ekki ennþá. Elsti strákurinn, sko, þegar hann kom inn sinni og sagði bara eitthvað, mamma, veistu að ég bara í körbólta fyrir því, þá er eitthvað, æja, ok, þú mátt bara hægt það. En já, þeir eru báði strákurnir okkar í fótbolta.
Já.
Og strákurinn minn elsti, ég er svo gaman, því hann náttúrulega elsti ekki fyrir vestan, en hann fór núna, senstu sumar, og býr í Súðavík í húsi sem að fóruðir minn er eiga og spilaði með vestra í fótboltanum. Og það var svo gaman að sjá hvað honum leið líka vel fyrir vestan.
Já, þannig að hann fann þessa tilfinningu
já,
sem þú
já,
ert aln upp.
Já, þannig að, veist, að því maður bjóst ekkit endilega við því að hann einhver 19 ára gutti sem voru að klára stúdinsprófið myndi fara og fíla sig að vera fyrir vestan.
Já.
En það var rosalega þarna, gaman að sjá og gaman hvernig leið vel og ég held líka bara svona eins og sé lítil samfélög. Það er svo gaman og hann sagði, hann fór kannski út í göngutúru kvöldin og þá hitt hann bara eitthvað sem hann fór að spjalla við og það er svo, já. Þú ferð ekki eitthvað í göngutúr, kannski hérna að guttum útkvöra reykjaðugur og byrja bara að spjalla við einhvern sem að hittir.
Nei, nei. Við segjum alla góða kvöldið að góðan dag.
Nei, ég reynda að hefða alltaf sinn reglu að bjóða góðan dag
já,
að kvöldið.
Já, já þú ert í guttuna landi.
Já, kannski
er
það.
Já, en er, sko, hvernig er þá, hvernig er vinnudagur þinn, Greta Marie? Ertu bara stanslaust, ertu
já,
alltaf í vinnunni?
Ég er alltaf í vinnu og það er kannski stundum finnst mér svona erfitt að koma heim og ná að róa hugan.
Já.
Þannig að maður er alltaf að skoða svona hvað maður geti gert líka hérna þar. En já, ég er meira minn alltaf í vinnunni og stundum að sjálfsögðu alltaf mikið. En það er maður bara svolítið að finna þetta jafnvægi. En mér finnst líka, meðan maður hefur gaman af vinnunni, það er alveg númer 1, 2 og 3, að þá sem sagt, er þetta svo sem ekkert tiltöku mál að, þú veist, að vera hana, mikið í vinnunni. En maður þarf líka að læra sagt, að ná sér svona, að ná að kúpla sér út.
Já.
Og það, ég viðkynni það alveg. Það hefur alveg stundum verið erfitt fyrir mig.
Og hvaða tól notarðu?
Ég bara farið sund.
Nú, já, já.
Það er bara eitt besta sem ég geri.
Bara frá því og varst að flatteri.
Já, já, það kynntist með sundleginni. Og þannig að ég fyrir rosa mikið, já, í sund.
Já.
Fyrir mikið upp í Breiðarslaug. Þannig að það er nú reyndar sundlega mín í hverfi en við fyrir mikið upp í Breiðarslaug. Það er rosa, hátna, góða aðstæðan þar og, hátna, og líka bara við þetta var maður hátna, í Seljahverfinu og fóð mikið í Breiðarslaugina þar.
Já.
Og það er líka alveg, ég hef oft sagt sko að því að dóttir mín er í körfu hátna, í Aþenu og veist, það er svona að því maður er alltaf að hugsa hvað er hægt að gera betur. Veist, að, hátna, þarna sér maður hverfi sem á svo sannarlega mikið inni.
Já.
Þannig að kannski enda ég bara í pólitík.
Já, mér stóðu einhvern veginn verið að fara að hljóma þannig.
Já.
En svo íshellar, þeir komaði þarna inn í lífið.
Ég fór, þarna, sagt, eins og ég sagði, ég var í Brim og svo bauðst mér að vera forstjóri Arctic Adventures. Ég var búin að vera með mér stjórnin í smá tíma.
Já.
Og þá vorum við að byggja upp eftir COVID-ið.
Þegar allir vöknuðu til lífsins, ofslega glæðir.
Já, allir vöknuðu til lífsins, rosalega glæðir. Og þarna, útlendingar byrjaði að koma aftur. Og þetta er náttúrulega langstæsti viðskiptavinahópur eru erlendi ferðamenn
já, já.
Og mjög öflugt fyrirtæki og flott og með rosa flott afþreyingu. Og ég segi að fólk gerir sér ekki grein fyrir því eins og með ísætla, með það snorklaði silfru eða fara í, hana, á jöklana.
Uh-huh.
Hvað þetta er, veist, að því að við einhvern veginn búum í Íslandi, þannig við erum ekki endilega að fara, en þetta er náttúrulega þvílíka náttúru perlur og fólki sem að vinnur. Þetta er alveg útlendinga líka, við erum rosalega flotta leiðsögumenn sem eru að fara með fólk í kringu landið og segja þeim sögur og ég fyrir nokkra ferðir og bara þekkingin sem þeir hafa leiðsögumennir á landinu og sögurnar sem þeir segja, þetta er alveg, þarna, ég vótt velti fyrir mér, þú veist, akkur maður Íslendingar noti ekki bara ferðarþjónustu aðlega líka meira til þess að fara í svona að þegar maður lærir þess að gríðalega mikið.
Já.
Þannig að ekki endilega alltaf að googla allt í símónum af því þú finnur ekki þar einhverja sögur af einhverju fólki sem að bjó hérna að þarna og þeir fara líka sem er svo gaman að þú veit kannski með aðna, eins og Arctic með svona ferðir í kringu landið eða þriggjadaga ferðir um Suðurlandið eða Vesturlandið og þá hafa allir leiðsögum en sína, veist, þetta er ekki alltaf eins að það fyrir eftir ykkur leiðsögum að það er neður svona þá er alltaf aðeins breytilega ferðinar.
Já, en sko því að það, við höfum svo miklu skoðun á þessu að það sé verið að fara á, yfir, þú veist, fara að snorkla, það er að fara í ísællina, alltaf,
já.
Þú veist, svo gerist eitthvað og þá erum við já. Hvaða, Hvað er fíblaskapur er þetta?
Já, ég held að sjálfsögur alltaf hægt að þarna, og þegar að kemur eitthvað upp þá að sjálfsögur að fara yfir hvað er þetta að gera betur. Eins og þegar maður tapa leik þá fyrir maður greinir hvernig maður getur gert betur. Og það er nákvæmlega sama þarna. Ef það kom upp slys þá þarf að fara yfir og þarna, hvort það hefði eitthvað verið brotið í ferlanum. Mm-hmm. En þetta er, þarna, það eru rosa öryggiskröfur og þjálfun á starfsfólki líka. En ég held líka stundum að fólk átti sig ekki á öllum fjöldanum sem er. Ég mani, ég var ekki búin að vera lengi í Arctic. Þá þarna, er fólk sem kom til landsins og það var að fara í sexta hringveri kringu landið og fyrsta stoppur þingvellir. Og það er, sem sagt, eitt viskitunin voru hjón, eldri hjón, þau bara, eru bara mætt að þingvelli og hann fær hjarta af allar deyr. Og það var ekkit út af einhverju sem að gerist í ferðinni. Það bara, þú veist, eitthvað þarna, maður veit aldrei að fólk getur verið bráðkvætt hver sem er. En miðan við fjöldan sem er að koma og fjöldan sem að fer á jöklana og fjöldan sem að fer í ísallana, þá held ég að þetta sé ekki svona stór hluti. Ferðaþjónustan er almennt að gera gríðarlega góða hluti, bæði í þjálfun á fólkinu sínu og svo bara uppbygginginu aðstöðu annað, þetta er alltaf þarna
Já, akkurat, eins og bara með ísætlana við einmitt gerum okkur grein fyrir því það bara, þú veist, það stöðu úr ströymir hvað, á hverjum degi
Já, og þú veist, bara... þetta eru stundum aðstæðar þannig það er ekki farið
Nei, nei, hvað er margir að fara? Veistu
þú náttúrulega ekki lengur að vinna það? Ég fór alveg bara í ferðir og það var kannski þrjú fyrirtæki og það var kannski 200 manns á svæðinu að fara inn í helli og þá eru bara gætanir að já, leysumennir að tala saman, hvernig er skipuleggja og það sé farin ákveðin hringur þannig að sé ekki árekstrar þannig að já, það er rosalega fjöldi og það er bara, auðvitað er það gott fyrir okkur því við viljum að sjálfsögðu fá ferðamennina þarna, til landsins að skiptir okkur máli
Já, en er það alltaf þannig þegar þú sko breytir vinnu, Greta María þá þú ferð alltaf sko þú ert alltaf, þú veist, annarkvort, það er forstjórinn framkvæmdastjórinn eða
já,
þú ert alltaf, þú byrja bara þú byrja
já og nei að, þú veist, auðvitað kannski hefur bara þróast þannig að þú veist, manni hefur verið búin einhver störf sem að taka við þessu en svo veit maður aldrei hvað framtíðin byrja í skauti sér að því, þú veist, maður vill bara vera að vinna með góðu fólki og, þarna, og vonandi vera á þannig stað að maður geti haft jákvæð áhrif líka þannig að það er alveg þarna, og hvort sem þú sért, sko, eins og ég segja oft, skipstjórinn eða stýrimaðurinn eða hásetinn, það skiptir ekkit öllu máli. En þú þarf bara þarna, að hafa gaman að því sem þú gerir. Það er númer 1, 2, 3.
Og þegar þú ert búin að vinna yfir þig, þá skreppur á Súðavík, eða hvað?
Já, ég hef alveg gert það. Mm. Það hafa alveg komið sem ég bara herri, nú ætli að fara vestur. Mm. Og stundum hefði mér sem bara kert ein.
Já.
Og bara farið bara í nokkra daga. Og bara eins, þarna, svona, náð, svona, tengingu aftur.
Og, þú veist, og gengur það?
Já, það er bara, þú veist, og þú liggur við, sko, þú ert að koma inn í Álftafjörðin og þú kemur úr Seyðisfjörðinum og þú ferð yfir svona, þú veist, já, bara yfir í næsta fjörð og þú kemur svona aðeins hátt inn í þarna Álftafjörðin og þú sérð yfir fjörðin og sérð Súðavík, það bara eins og bara hjarslátturinn hægist þess.
Já.
Það er erfitt að lýsa, en það er svolítið þannig.
Já.
Það er svolítið svona búin að kannski vera bruna djúpið og svo bara eitthvað, oh, ég er komin.
Já, bruna djúpið mitt, hvenar kem ég.
Já.
En sko, þegar maður er sko framkvæmdastjóri eða eitthvað slíkt, sko, ertu, að þú talar já, ég var í á fyrirlestri, ertu endalaust að mennta þig?
Allt og lítið núna, ég er búið að vera þarna, en mér finnst, maður getur líka bara lært rosa mikið af fólkinu í kringu sig. Mm. Og stundum eru þannig að bara eitthvað svona kaplar sem maður getur ekki. En þá líka ég á þarna, rosalega góða þarna, hóp úr verkfræðinni. Við hittumst oft og maður lærir líka bara mikið af þeim. Mm. Og svo getur maður leitað í fólk sem maður hefur unni með. Þannig að maður getur alltaf, eins og sé, verið svona aðeins að, þarna, að því ég held líka bara svo lengi þarna Já, hvað sem er sem lengi læri sér lifir, að það skiptir bara, mér finnst maður alltaf vera að læra eitthvað nýtt
Já.
Og maður þarf líka bara að vera vakandi fyrir því og svo finnst mér líka rosa og kannski svona gegnum þjálfunina og mér finnst rosa þarna, gaman líka svo, að vera svona einhvern veginn að kenna og vera að leiðbeina og mér finnst það gaman veist, eins og núna það verum að byggja upp nýja búð og verum að gera mikið í fyrsta skipti að geta svona einhvern veginn bara, já, Herðu, veist, gerum þetta svona, ef að prófa að breyta þessu, það virkar ekki, getum við prófað eitthvað annað og líka fá fólki sér svona, já ok, veist, hvernig ef að gera þetta, hvernig getum við gert þetta betur, er eitthvað sem þið sjáuð sem við getum hægt að gera, veist, ef að fá þetta einhvern veginn aðfenda öðruvísi eða, þannig að ég held að það sé líka mikilvægt. Mm.
En ertu þið þessi típa sem að sopnar ofan í súpuna á jólunum eins og minn,
nei, jú, ég man eftir vaffarauðlýsingunni sem var minnum, mjög góð.
Við munum öll eftir henni.
Já, sko, við erum ekkit með, auðvitað er það, en ég held oft, það er náttúrulega mikið í jólugjum í matvöruverslunum, auðvitað er alltaf verið að byrja að selja meira og meira svona servuru og fyrir okkur skiptir það líka alveg máli, en veist, fólk verslar í matinn í rauninni kannski 21., 22., 23. Þannig að það er alveg kannski stóri dagar, en síðan bara jólin kom alltaf.
Hvað ertu að segja?
Já, og maður er alltaf, ég veist, bara, og ég held svona kannski allavega sem flestir í kringum mig, það er hægt þetta, ég man að það ég var yngri, þetta er alltaf einhvern veginn að vera spotless heimilið og allt klart.
Það er löngu búið.
Já, það er nefnilega bara búið sem er gott. Já. Og mér er bara gaman að í nóvember eru byrjar að koma jólaljós og fólk vera að setja jólatrén snemma.
Já,
og...
jólalagið, nei, jólalagið.
Já.
Við erum búin að spila tvö jólalögn og síðustu daga. Lagið sem þú ætlar að spila.
Já, það er Hafið að fjöllin með fjallabræðrum. Og það eru auðvitað margir þarna í fjallabræðrum sem er og meðal annars Halldór Gunnar og margir sem ég þekki sem eru frá Flateyri og svo er þetta bara svo lýsandi veist. Er það hafið að fjöllin sem að laða mann að eða fólkið, hvort er það ég held að þarna bæði sig gott og ég hef oft sagt sko, þegar ég er gömul þá ætla ég að hús sem ég sé út að sjó út að fjalla
Greta María Grétarsdóttir, framkvæmdastjóri Prís Takk fyrir að koma
Takk sem leis